Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Skal vi se. Nå har jeg alt. Jeg har lagt snusen klar.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Ok, dette er romkapsel på første juledag, og da har vi lært at vi sier gledelig jul fra nå av.
Hvem var det, var det noen det, som tok oss på det? Var det
nei da, men jeg har lært det, at sånn okay. Skal det være en eller annen skikk- og bruk-greie. Etter julaften så er det gledelig jul. Dette sier vi hvert år i denne podcasten.
Altså, vi sa aldri sånn der jeg vokste opp på Rykken. Det var liksom mer å kline til hverandre eller sånt. Så, ja, det var en røft plass. Så vi, men så, og nå har alle dere som fra Rykken å høre på nå, dere har nå logget av. Men aldri andre?
Gledelig jul.
Er postnummeret for Rykken 13 et eller annet?
Ja, det pleide. Ja, det stemmer. Ja. Det pleide. Nå er det 1347 eller et eller annet.
Det er ikke 1349?
Nei, for 1349 pleide det å være. Det er helt riktig.
Deilig.
Var det liksom historisk referanse eller black metal referanse?
Det var først og fremst historisk, men ja. Man kan jo sklide over i ja, black metal også.
Du har ikke slått meg som en black metal fyr?
Nei, jeg vet ikke. Jeg er jo glad i humormusikk, jeg.
Ja.
Så jeg har jo ikke noe imot det.
Ja. Nå er du ute på
ja, men jeg synes det er gøy med band som klær seg ut
og jeg minner alle om at vi har åpne kommentarfeltet ja. På Facebook ja.
Og, men altså, da vil jeg bare si dette igjen da. Dette er romkapsel, ikke musikkjuke, men uansett like fast som tradisjonen er rundt juletider at vi har har med marsipan. Og følger vårt faste oppsatte sendingsskjema som tilfeldigvis havner på første juledag, så er det jo hyggelig å kunne dele litt selskap med lyarene, ørevennene våre, og så er det jo nesten litt sånn tradisjon blitt også, Kristoffer, at du er med oss rundt juletider.
For en, det skjønte jeg først i år. Så deilig at det har blitt noe.
Du har blitt vår, sånn, du har blitt vår
julebok.
Jeg hadde sånn stor glede her for noen uker siden, så var det sånn folk som, for det er, altså mange av lyarene våre har jo lagt merke til dette. Så vi har fått litt sånne meldinger, sånn, særlig på Messenger da, som var sånn, ja, nei, vi lurer liksom, blir det noe mer Chris? Og jeg liksom bare, ja, det er litt sånn, bare følg med. Det kan komme til å skje ting i nær fremtid.
Ja,
det er koselig. Ja, det er koselig. Jeg bare spørre noe, kort spørsmål. Dere, sier dere begge marsipan? Altså?
Ja, i den anledningen.
I den anledningen, ja. Ja.
Ellers er marsipan.
Ja, ok. Ja.
Okay. Vi pleide jo også å ha berlinekranse for hylle Werner von Braun, vår lokale romnazist, men ingen berlinekranser i år, det ville bli, ja.
Men ikke LSD for å hylle Jack Parsons, altså.
Ja, det var det.
Nå kommer du med mye gode ideer.
Ja, her var det gode ideer, altså. Ja. Eller sånn opp-nedvendt korshjelm og sånt. Hvis vi først har vært inne på Black Metal.
Ja,
for han var jo der også. Han var jo altså,
satanist.
Satanist og demondyrker.
Herregud.
Som fikk USA opp i rommet. Det er det vi sier.
Men vi skal jo ha et, vi har i hvert fall et slags tema for denne sendingen. Det er ikke bare det som umiddelbart dukker opp i hodet. Nå tar jeg programlederrollen, legger merke til det. For
det så betryggende, Nils Johan.
Takk. Stadig tilbakevendende og en sånn glede å kunne snakke om det, fordi det jo en grobunn for mange spekulasjoner, men også en god del sånn faktisk vitenskap. Hvem det som har lyst til å uttale det?
Oumuamua. Vi har en historikk der, Chris, ikke sant?
Ja.
Vi har jo det, for at jeg mener å huske at første gang du var med oss, og du var jo, besøkte vel oss da vi var i kjelleren på Villa Sult, mener jeg husker.
Det stemmer, ja.
Ja, ikke sant? Og da husker jeg at liksom det kom på bane, for det hadde vært litt i mediene, og vi ville prate litt om det. Og så hadde vi, altså det ble veldig sånn løst i fisken, fordi vi hadde ikke egentlig, altså det var ikke så mye som var kjent på det tidspunktet, og det var liksom mest løse spekulasjoner.
Ja.
Og så kom jeg, i høst så har jeg oppdaget at det har kommet en drøss med artikler om Oumuamua, fordi nå har man forsket noen år. Så nå har man liksom hatt, i høst så har det foregått også litt sånn vitenskapelige debatter da, om de ulike teoriene om hva det var. Og jeg synes det var litt gøy, for at, altså, her har faktisk forskere helt seriøst diskutert, var Oumuamua en kjempesvær nitrogenistapp, eller var det et solseil fra en annen fremmed sivilisasjon? Jeg synes det kult.
Og det den helt seriøse forskningen.
Dette helt, altså, ja. Debatten helt seriøs.
Men det det som så kult med vitenskap, da, som folk ikke tenker, ja, vi skal forholde oss til alt, ikke sant? Og så sjekker vi om det stemmer, og så sjekker vi det ut. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis tror på det. Vi skal sjekke muligheten.
Ikke sant.
Og det der en del av de folka med aluminiumsfolie på huet, surre tillit.
Ja.
Oppgaven vår å sjekke alt, og så holder vi døra åpne hvis det ikke motbevist. Så.
Jeg tenker det samme. Altså, det en ganske stor kontrast, for dette året har det jo også nok en gang vært litt sånn der UFO-baluba i USA, i forbindelse med kongresshøringene. Jeg mener å huske at en viss podcast vel mer eller mindre spådde at det kanskje ikke kommer til å skje så mye mer av det, for det hørtes ut som mer av det samme gamle, og det har vært veldig stille etter det. Det har jo ikke, folk sa, ja, nå kommer det på rekke og rad, de store avsløringene, ikke sant? Nå får vi jo egentlig vite det, og så vise at det gjør det jo ikke. Og det jo ikke overraskende, for sånn har det alltid vært med UFO. Men her det altså, kjære Oumuamua, litt annerledes. Fordi, altså, den der teorien som folk liksom liksom sånn mest opptatt av, da. Dette om at det kanskje kan ha vært et dødt romskip, da.
Mm.
Det litt som sånn der, blindpassasjer, den klassiske NRK-serien, husker du den? For de finner det der drivende romskipet gjennom verdensrommet. Det litt sånn jeg ser det for meg.
Aldri vært reddere som barn.
Ja.
Så den.
Ja.
Ja, altså du, ok, ja.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Jeg har to fryktopplevelser fra barndommen. Tre som stikker seg ut. Det var den. Det var TV-dekningen av at Shahen av Iran ble styrtet, og de oppdaget noe gravkammer og sånn. Og så var det han selfangeren på Dagsrevyen som klubba selbabyer i hodet med hakapikk. Det var de tre tingene som stikker seg ut fra 19 av 70-tallet for meg.
Veldig forskjellige ting.
Ja,
veldig,
men det var redd for alle.
Jo, men altså, man skal være
redd for smangt. Jeg kjenner igjen det der, absolutt.
Men hva vet man nå da om Oumuamua etter at man har, var det riktig uttale? Etter at man har forsket en stund på det?
Jo, nei, altså, det ble jo altså, bare for å ta en sånn recap da, den ble oppdaget i 2017, da den allerede var på vei ut av solsystemet. Og man visste med en gang at det var annerledes på grunn av farten, for den fløy så faderlig fort, altså den hadde en fart på noe sånt som 80 kilometer i sekundet. Det 300 000 kilometer i timen. Og en satellitt i jordbanen 27 000 kilometer i timen, så det mer enn 10 ganger raskere enn en satellitt, og mye, mye raskere enn noen rakett vi kan liksom skyte opp da, og sende ut. Så den fløy jo i superfart utover i solsystemet, og man klarte, fordi man oppdaget den så sent, så fikk man ikke sånn supergode data. Det var ikke sånn at du fulgte den tett i måned etter måned med alle slags instrumenter. Så man sitter med sånn ganske lite sett med data, men det man da vet jo blant annet at den beveget seg fort. Vi visste at den ville fly ut av solsystemet. Det betydde da automatisk også at den kom fra utsiden av solsystemet, så det var et interstellart objekt. Mm. Så den har helt klart kommet fra et annet solsystem. Det man nesten helt sikker på. Så enten det naturlig eller kunstig, så kommer den fra et fremmed solsystem, som kult. Veldig sjelden. Vi har bare oppdaget en ting til som vi sikre på av samme type. Det var en komet for noen år siden som het Borisov. Den kommer også ut fra det interstellare.
Okay, så uansett hvordan man vrir og vender på det, hva det om det et dødt romskip, om det en sonde fra en eller annen fjernsivilisasjon, eller om det et solseil, så er det interessant. Så det jo derfor vi sitter og snakker om det. Og da alle hadde hatt lyst til å lande litt av Rosetta på den.
Ja. Og vi kommer til det, for det en av de kule tingene som har skjedd nå, at nå har man begynt å diskutere muligheter for faktisk, for at sist gang vi snakket om dette, så var det liksom, jeg husker vi sa det første gang vi pratet om det, sånn at den gang var forskerne ganske klare på at vi kommer aldri til å ta den igjen.
Mm.
Altså liksom sånn 300 000 km i timen, forget it. Men siden den gang så har de jo jobbet da. Og nå har de begynt å mekke sammen noe sånn skikkelig crazy opplegg for hvordan du skal ta den, vi, om 30 år kan vi ha tatt den igjen hvis vi starter nå, liksom. Så.
Hva? Det skjønner jeg ikke hvordan man skal få til. Men
altså det ene, den ene er det vi har snakket veldig mye om i året 2023, det Starship. Den der kjemperaketten til Elon Musk. Hvis den blir en realitet da, så har den, den er så svær at den kan løfte opp en diger rakett, som bare kan blæste masse brennstoff og ta igjen. Så det, for at forrige gang vi snakket om det, så var jo ikke Starship mer enn en sånn der, det var en PowerPoint, ikke sant, som Elon Musk drev og holdt nede i Mexico. Det var Starship. Men nå, nå er det, nå begynner det å bli konkret, og nå vet vi liksom hva den kan gjøre.
Ish.
Ja. Når den kommer opp en dag. Cue alle de som mener at ja.
Men hvis vi tar den igjen og klarer liksom å gjøre noen greier, og så må vi jo sende noen informasjon tilbake.
Ja.
Når er det vi, altså, for den fortsetter å bevege seg i et voldsom fart.
Den gjør det.
Når kan vi forvente å få informasjon tilbake?
Nei, da? Altså, det, man, det, det finnes da to forslag, og begge to er sånn mellom 15 og 30 år for å ta igjen. Og det ene er da å sende og ta Starship når det kommer, bygge en spesialbygd sonde som ytterst på tuppen sitter en liten sonde, og resten er liksom bare en diger rakett som bare skal gi fart nok. Og da vil den jo da være som, vil jo fungere omtrent som Voyager-sonden da, som fremdeles sender, de har jo sånne der svære parabolantenner og sender jo fremdeles tilbake signaler til jorda, så vi vet, og det er omtrent der ute man vil ta den igjen da, der ute på Voyager-sonden.
Ja, det er ikke
verre. Nei, heldigvis ikke. Så det er, ikke sant? Så da vil man gjøre det, og så du kan si, det er ingenting ved selve sonden da, som er utenfor det vi er. Vi kunne bygge den i dag, sier man.
Mm.
Og den andre forslaget, det er jo da å gjøre, det er jo å gjøre egentlig det samme som Oumuamua gjorde, og det var at den svingte veldig nær sola, og så for den jo utover, og når den da fløy nær sola, så lånte den litt av solas bevegelse, sånn at den fikk litt økt fart, det er den der slyngeffekten som du også bruker på planeter. Så det man tenker er, så det har faktisk vært foreslått nå, når forskere sier at vi behøver ikke svære Starship. Det vi behøver er å få en sonde som faller inn mot sola, og så bare styres, og som går rundt sola så tett innpå at den da svinger rundt sola i samme retning som Oumuamua, så den samme type bane.
Mm.
Og da vil den på et eller annet tidspunkt ta den igjen. Det kule med den sonden da, er at først så skal den innmari nær sola, med andre hun skal tåle tusenvis av grader, ikke sant?
Ja.
Og så skal den til det kaldeste stedet, den skal til minus 270 grader, det, ikke sant? Iskalde universet der ute. Så det blir jo i så fall en kul ting, men ja, det diskuteres seriøst, fordi dette objektet er såpass rart, altså det var det man sa, det er veldig blankt blant annet, det er blankere enn en komet, det er veldig forskjell på lysstyrken, sånn 15 ganger sterkere når det er på det sterkeste, og det blinker av og på hele tiden, og man tror jo også, det ser ut som den har form som en slags avlang pannekakeform av noe slag, så ja.
Kan jeg, vet du hva, ja, ja. La meg bare få lov til å skyte inn en liten ting her nå, sånn som du beskriver Oumuamua. Det har Jon Bing skrevet om det var på 70- eller 80-tallet, da han skrev Bing og Bringsberg, disse Asur-bøkene.
Ja, Stjerneskip Alexandria.
Ja, Stjerneskip ja. Alexandria. Jeg har fått guttungen, han er 7, til å høre på lydbøkene. Han synes det, han sluker de.
Er de som lydbøker?
Og der har vi nå kommet til at de er og kikker på med sine stjernesykler.
Mm.
Noen små farkoster som de fraktes fra Alexandria til lands, hvis jeg ikke husker helt feil, et objekt.
Ja.
Et stort klodelignende objekt som de har oppdaget, og som de nå følger etter. Og det beskrives på akkurat samme måte som du nettopp beskrev Oumuamua.
Det er sånn den ser ut i boka.
Ja. Ja.
Jeg har alltid sett for meg et flyvende Oslo Plaza, ja.
Jo, men det er ikke helt feil.
Litt sånn liten kant her, ja. Og så
eller blank. Eller eventuelt en svart monolitt på 1x3x9. Det er altså en mulighet. Det var en ja. Veldig obskur referanse da. Men ja, ja. Det er litt sånn man ser det for seg nå. Ja. For opprinnelig så, da man først analyserte dataene, og sånn rundt 2019-2020, så tenkte man at den var lang som en blyant, eller som en istapp, ikke sant?
Mm.
Så har man da etter hvert kommet til at den er nok mer sånn pannekakeaktig, og det var blant annet fordi at da ble man inspirert av New Horizons, den der sonden som fløy til Pluto, og som også fløy forbi objektet Arrokoth, som egentlig ser ut som to pannekaker som er limt sammen i kanten.
Mm.
Så man fant ut at, vent, det kan jo faktisk være et sånt objekt, for vi vet at det finnes sånne objekter i utkanten av solsystemene rundt forbi. Så nå er det litt det man har landet på. Det er det astrofysikere sier, og så sier de en ting til, og det selvfølgelig, altså for at det man også må forklare, det den siste tingen, og det var det som gjorde at vår venn Avi Loeb, som jo mannen bak dette, som stadigvæk ute og sier ting.
Mm-hmm.
Og det som overbeviste han om at dette ikke kunne være naturlig, var jo det at den begynte å akselerere, den fløy jo ikke bare fort vekk fra sola, men farten økte, ikke mye, men akkurat nok til at det var målbart. Og man kunne ikke se noen sånn utgassing, for kometer kan gjøre det, men da ser du liksom halen, ikke sant? Mm. Her så du ingenting. Men det man da, de som da uenige med Loeb påpeker da, det jo at, ja, men det fordi at de instrumentene man så på den med, de kunne ikke fange opp sånn gass fra nitrogen da. Mm. Så det igjen, så man har landet.
Men der har du da en liten detalj som også grobunn til den teorien, da, la oss kalle det, om at dette et fremmed romskip, den lille akselerasjonen.
Ja, helt sant. Det er kombinasjonen av alle disse her, sånn, den flyr veldig fort, den kommer helt klart fra galaksen, så det utvilsomt fra en annen stjerne, og den blinker på en rar måte, og den akselererer på vei utover. Så det jeg synes har vært interessant her, da, at her det ikke som UFO-debatten, hvor veldig mange astronomer bare sier, ja, men det dere foreslår en ny fysikk, og vi kan, altså, vi kan jo ikke diskutere ut fra en fysikk som ikke vi vet hva men dere har i hodet deres. Den pløy sånn, og den liksom sånn, flyr umiddelbart, hopper i tid og rom og alt mulig sånt. Helt fint, men da må du først liksom fortelle oss hvilke fysiske lover den følger. Men det sier jo ikke Avi Loeb. Han snakker om jo en kjent teknologi.
Mm.
Solseil har vi jo faktisk sendt opp i rommet. Det jo solseil som brukes i Jon Bink, ikke sant?
Ja.
Altså, det jo stjerneskipet Alexandria er jo et stjerneseil.
Og plutselig så ble det i bøkene tatt. Det liksom, ja. Det fakta nå.
Jo, men altså, men greia, altså, det kan jeg si. Altså, jeg kjente jo Jon Bink, for han var en god venn av moren min. Og han jo et av de snodigste og morsomste menneskene. Jo, men sant, han var så rar. Alt dette med at han hadde en sånn greie på elefanter. Han hadde alltid slips med elefanter. Han likte fiolette dresser. Ja, han hadde en greie for hatter, og han hadde en greie for papegøyer, ara-papegøyen. Så han hadde en ara som het Sara, selvfølgelig. Og katter, som der er han min mann. Men først og fremst så hadde han jo det, at selv om han var jurist og romanforfatter, så var han helt crazy på research. Så for eksempel blindpassasjer, ikke sant?
Ja.
De drar til en, altså i blindpassasjer, så drar de til en stjerne som heter Barnard stjerne, og det altså, dette manuset skrevet i 76-77. Grunnen til at de valgte Barnard stjerne at det var første gang, det var faktisk en nederlandsk, interessant, nederlandsk astronom som het Van de Kamp. Han mente han hadde sett på denne Barnard stjerne som en ganske nærliggende dvergstjerne til solsystemet, og så mente han hadde sett noen bevegelser i den som tyder på at det var planetsystem der. Så rundt 76-77-78, så var det, da diskuterte astronomer muligheten for første gang da, for ekstrasolarplan. Nå vet vi at de finnes, for nå har vi funnet dem. Man oppdaget etter hvert at Van de Kamp hadde vært litt optimistisk, men poenget i hvert fall at da manuset ble skrevet, så hadde Jon Bing gjort researchen sin, og lest de vitenskapelige artiklene, og legger da en planet rundt den eneste stjernen man trodde man hadde en planet rundt.
Ja, det det som deilig.
Det så kult! Og hvis du og det altså det ikke uten grunn at du hadde liksom sånn Erik Tandberg som narrator da.
Ja, ikke sant?
For det var liksom han var jo liksom det faglige sånn. Og ja, når Tandberg kommenterer filmen serien da, ja.
Men den blir jo liksom filosofisk interessant da, men du kaster på et solseil som en sånn mulighet at det et dødt romskip.
Ikke sant?
For altså jeg satt og tenkte før jeg skulle opp hit, jeg har ikke tenkt noe på rommet romting jeg siste året. Hva
skal jeg? Opptatt med andre greier, du?
Ja, jeg har vært opptatt, og så plutselig så jeg har jo nesten ikke tenkt på noe annet enn rom, bortsett fra at jeg har vært veldig ukonkret da, for jeg sitter helt låst i ett år nå, oppe i Fermi-paradoxet, altså det eneste jeg tenker på, er det proppfullt av liv, eller er det bare oss? Jeg tenker nesten ikke på noe annet.
Fortell! Altså, her er det sted du faktisk kan dele det.
Ja, men jeg koker over for meg, for jeg slites i fillebiter mellom alt, er vi alene her, eller og så kommer dette inn da, som en litt sånn deilig, for det jeg har tenkt så mye på er, jeg mister mer og mer tro på at vi skal komme oss ut av dette solsystemet, altså. Mm. Jeg tror ikke det kommer til å skje.
Som aldri, eller?
Som i aldri. Okay, det er dette ned på siste år.
Ja, okay.
Og så tenker vi på det. Og så kommer jeg, når du da sa dødt romskip nå, så tenkte jeg, ja, nettopp. Det det beste vi kan hoppe på. At vi kan flyte ut som en sånn dødt romskip. Og så har jeg blitt litt sånn interessert å se, ja, hva kan vi kaste ut av, bli kvitt av viten fra jorda, og sende ut, så det har kommet noen nye greier som bedre enn de der diskene vi sendte ut for mange år siden.
Ja.
Den der gullplata.
Ja.
For nå det noen som driver forsker på å prøve å brenne det inn I kvarts.
Ja, det stemmer det.
Helt ekstremt store mengder informasjon som du kan få, og det tåler jo, altså det kan jo leve I millioner av år der ute. Mm. Og klart, litt av trøbbel der, hvis noen finner denne kvartsbiten, hvordan skal de skjønne at de skal lese den av og sånn? Men ja, ja. Det klart, men de har noe, de jobber som med det. Jeg husker ikke hva det skal hete. Forever, et eller annet library, eller et eller annet sånt, ja. Nei, så jeg sitter veldig fast I det, så det synes jeg var gøy at du nevnte at det kunne være altså, dette med dødt romskip, for det synes jeg
Forever Library, hørte altså, det som Foundation
ja, ja det, var ikke, det heter ikke akkurat det, men det var et eller annet I den sjangeren der ja.
Ja, men det jo den der du har jo den der The 10,000 Year Clock det der super rare prosjektet borti hvor det borti California eller sånt nå hvor du har en ja, gjeng med nerder som bygger ja. En sånn klokke som skal gå I 10,000 år, og som derfor selvfølgelig ikke går på batteri eller fjærer men de må da finne energikilder som kan gå jevnt I 10,000 år, ja. Og som ikke kan bryte sammen som ikke kan være elektronikk Jeg var litt nysgjerrig på det, for jeg tenkte jo, men altså, hvis du skal reise fra stjerne til stjerne da, ja. Så må du liksom ha sånn teknologi.
Ja, du må det.
Du kan ikke ha, altså, du kan ikke ha en sånn en mobiltelefon som liksom byttes ut etter hvert tredje år. Du må ha noe som varer I 30,000 år, ikke sant?
Mm.
Og det da det, så jeg, altså... Jeg,
men blir du glad, eller blir du lei deg, hvis du ser at det et dødt, de finner ut, shit, det et dødt romskip?
Jeg ville vært super happy.
Ja, ja, altså, jeg begynner som glad. Og så kommer jeg til å være glad helt til vi har forsket dritten ut av det, og så kommer jeg til å bli litt lei meg også.
Ja!
Med tanke på, å nei!
Men, ja. men det må
jo... Det går litt an på når de døde, selvfølgelig.
Ja, men, nei, men uansett så tenker jeg at det må jo være... Hvis du skal ta... Liksom,
du tenker like det? Det har ikke jeg tenkt
nei,
på.
Nei, men hør nå.
Jeg tenkte det var en sonde, jeg.
Ja.
Ja, men hvis du skal... Hvis du legger Stephen Hawkings greie til grunn, at hvis vi får kontakt med en fremmed sivilisasjon, så det dårlig nytt for oss.
Oh, ja,
så
sånn,
jo dette... Det den beste nyheten man måtte kan få kontakt positivt, med en fremmedsinvestasjon på.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Så kommer du inn I det døde romskipet, og så ser du massevis av Ja, de ser, det som vi snakket om før vi gikk I studio, den her museet I Amsterdam.
Body Worlds,
som har sånne plastinerte lik. Ja, der, han, det ganske spesielt.
Ja.
Men samtidig tenker jeg at hvis du finner mumifiserte aliens I et dødt romskip,
ja.
Så antagelig sånn de ser ut, for at det jo ikke noe råte, det ingen bakterier, det sterilt, og det blir jo bestrålt hele tiden, så det vil jo være da bare totalt dehydrert, tørket sammen, og bare sitte der nedfrosset I 10,000 år.
Men hvor stor
altså, hovedproblemet med disse dataene at man aldri klarte å ta en skikkelig måling av selve størrelsen,
ja.
Så man, alle som uttaler seg om det, baserer seg på liksom lyskurven og typen lys og hvor mye, hvor sterkt det lyser. Så for eksempel, hvis man sier at man tror den veldig blank, ja, da den liten. Hvis man tror den mindre blank, så den stor. Det sånne ting. Men
hva liten og stor I dette tilfellet?
Altså, det man sier vel sånn fra typ, en sier 45 ganger 7 meter, altså pannekakeform, og en andre har snakket om noe sånt som var det 10 ganger 100 meter, altså mer sånn nålform. En
radius på 200 meter, noen som påfører her på ser, internetten.
Og dette typisk for Oumuamua. Vi har lite data, vi rakk ikke å få med oss veldig mye.
Hvis det så stort, da synes jeg, altså hvis vi nå skal, for nå skal vi kose oss og tenke de villeste ting, det litt derfor vi sitter her, så nå tar utgangspunkt at det kanskje kan være, og så videre. Da høres den mer bemannet ut, tenker jeg. Jo større, jo mer sjanse for at det bemannet, for det ikke noe taktisk smart å kjenne seg den gedigen sånn som skal gå kjempelenge, det? Det mer altså, å drifte og...
Altså, jeg synes jo det interessante at man har gått for denne solseil- eller stjerneseil-ideen, da. Fordi det for øyeblikket, den eneste muligheten, også vi, det eneste teknologien som vi kan se for oss, som gjør at vi kunne sende en romsonde, ikke et romskip, for det alt for langt I den fremtiden, men I løpet av de neste 100 årene, hvis vi skulle sende noe til en annen stjerne, så har jo ideen vært at det mest realistiske har vært å tenke seg at du tar et sånt svært seil med sånn reflekterende med mylarplast, og så i midten av seilet så sitter det en liten sonde, og så skyter du på det seilet, og du må skyte på med laser, for at sollyset blir jo svakere og svakere jo lenger ut du kommer, så det mister jo mye av pushet sitt etter hvert som du kommer ut til det interstellare rom, så du trenger en laser som kan bare blæste det hele veien. Så det egentlig, det Abilob egentlig snakker om, det som kalles for et stjerneseil, ikke et solseil. Solseil kan du bruke nær inne ved jorda, liksom, men der ute så må du bruke en laser. Og så har han også sagt noe om at han mener at altså, den jo ikke svær, og disse seilene skal være store, så han lurer på om kanskje deler av seilet har revet seg av, eller om det har krøllet seg sammen, så kanskje du finner en sånn, nærmest som en sånn der, jeg tenker på en sånn der aluminiumsfolie, som du har sånn i forbindelse, du legger under ribba på julaften, og du kommer og så en sånn stor aluminiumsfolieball. Kanskje det det. Who knows?
Her vi ned på detaljnivå i de rare teoriene.
Men vi, da må du jo skru, men hvordan forklarer vi den voldsomme akselerasjonen da, hvis solseilet gått ad undas?
Nei, altså han mener at det nok til, altså den ikke voldsom da.
Nei.
Den målbar, den ikke voldsom. Han mener at det nok. Altså, den ikke så brettet sammen. Altså, han mener at det fremdeles flatt, men at det mye mindre enn det opprinnelig var.
Men kan vi tro at akselerasjonen kan ha kommet av noe annet da? At den har vært en liten spinn rundt, altså sånn som vi snakket at vi kunne gjøre med vår egen sonda, spinne rundt sola, at den kan liksom fått fart via et av sørene?
Ja, altså, altså når du har kommet, når du har fått drahjelp av sola, så har du høyere fart, men det jevn fart. Så at det akselererer betyr at du må, det et eller annet som må gi.
Som tilføres, ja.
Og da kommer vi til favorittteorien til astronomene, som igjen nitrogen. Nitrogen, som mye av, vi sitter jo og puster det nå, ikke sant? Så det veldig mye av det der ute. Og da man fløy forbi Pluto for noen år siden, så oppdaget man at Pluto består veldig mye av frossen nitrogen, nitrogenfjell, nitrogensjøer. Og så begynte man å si, så tenke at, vel, det mye nitrogen der ute, så kanskje, så det veldig vanlig blant astronomer nå å tro at langt utenfor Pluto, i den der svære skyen som rundt solsystemet, så det milliarder, kanskje opp til 30 000 milliarder nitrogenisfjell, ikke sant? Og de lengst ute, og det betyr at hvis en stjerne passerer langt der ute, men nærmere skyen enn sola så vil den stjerna rive løs noen nitrogenisfjell, og senere man går ut i galaksen. Så de fleste astronomer har landet på teorien om at for noen millioner år siden så var det en stjerne som passerte nær en annen stjerne, og så rev den med seg noen av nitrogenisfjellene som går i bane, og sendte et av dem i retning av jorda, og det det vi ser.
Ja.
Og da havner man jo egentlig, altså, vi vet jo ikke sikkert, altså du kan ta de samme dataene, fordi dette vitenskap da, det samme data, to forskjellige teorier. Så hvordan det da skiller da? Og da kommer vi jo til den lille godbiten her, og det sånn, vi har jo stadig folk som er opptatt av studiepoengene våre, ikke sant?
Ja.
Ja. Kan jeg si at det nå kommer et studiepoeng øyeblikk?
Ja.
Så folk, ikke blir trigget folkens, men nei da. Men det enkelte som litt opptatt av det. Nei, altså, jeg husker, jeg har jo studert astrofysikk, men det første jeg gjorde på universitetet var jo å ta forberedende, ikke sant? Har noen av dere...
Ja,
du har det?
Jeg har tatt X-filia og
X-mak.
Neida.
Der ser du.
Det var det jeg fikk med meg på blinderen.
Ja, nemlig. Så jeg tok jo det, og jeg også. Og da, jeg synes det var ganske gøy, ja. Og en av de tingene jeg da lærte om var dette her om altså vitenskapsfilosofi, altså hvordan vi forskere lærer seg å tenke. Altså, du tenker jo ikke helt tilfeldig, du har jo noen sånne der... en sånn verktøykasse.
Hører du det, Chris? Du tenker ikke helt tilfeldig.
Nei, men
det har du lært. Du har lært det?
Altså, jeg får jo studiepoeng nå, ja.
Ja, ikke sant? You came here to be schooled, ikke sant?
det Oxum's Razor du skal ha til?
Ja! Det var det.
Jeg hadde det på følelsen.
Ja, det det du skal.
Og vet du hva? Nå avbrøt jeg bare for i håp om at jeg skulle få noen studiepoeng blant lytterne.
Ja, men det du får der.
Studiepoeng. Der, ja, absolutt.
Ja, men det jo, eksempel, hvis du har de to teoriene, så det jo det da. Og så se hvilken det mest sannsynlig.
Kan ikke du bare si sånn...
Og jeg sånn, uff, det var dårlig gjort. Ja, men det vel hvis du har to scenarier, og et mer sannsynlig enn det andre,
ja.
Så gå for den.
Ja.
Det var sagt på en veldig dårlig måte.
Ja, altså,
si det med poeng.
Altså, Occam's Razor, eller Occam's rakekniv, vi hadde en foreleser som var veldig opptatt av å si det på norsk. Barberkniv, av den gamle typen, som jeg for øvrig, jeg har aldri blitt barbert. Har du,
jeg har gjort det, det er skummelt, ja.
Ja, jeg synes det litt...
Ja, altså, jeg holder på nede ved halsen her, synes jeg ekkelt.
Ja, altså, jeg er normalt en tillitsfull mann, med liksom ideen om at noen har et regelrett drapsvåpen på jeg foretrekker.
Jeg bruker det på barten, min egen bart.
Ja, du gjør det.
Men da kjøper jeg på normal for 9,90 per stykk, sånn som 14 år gamle jenter bruker på øyebryna, og så tar jeg barten med det.
Det var årets tips, folkens.
Ja,
for det er dere som har bart.
Ja.
Jo, nei, så Occam's Razor, eller Occam's rakekniv, er da, som du sier, det er en måte å skille når du liksom to teorier, begge egentlig kan forklare noe du ser. Hvilken av dem bør du velge? Og Ockham var en brittisk munk i middelalderen, William av Ockham, og han brukte det nok mest på religion, altså når du hadde religionsdiskusjoner. Ja. Men det liksom blitt stående da, og det jo blitt veldig mye sånn, ikke sant? Altså det brukes mye diskusjon om Gud eller ikke Gud, ikke sant? Da kommer den ofte opp. Men det, den enkle versjonen her, sier jeg at det enkle er det beste. Apropos ja. Det, hvis det sitter noen fra Rema og hører på, så vi tar det.
Ja, vi tar den vi.
Og vi kan gjerne legge inn en liten sånn Occam's Razor-referanse til dere der.
Som at det kutter prisen og noe sånt.
Ja, ja, at det kutter. Ja. Nemlig. Ja. For det er det, ikke sant, som du sier, når du har to forklaringer, så bør du gå for den som har liksom færrest støtteforklaringer.
Ja.
Og hvis du da setter dem opp mot hverandre, da, så har du den ene som er sånn, masse nitrogen i universet, klumper seg til isfjell, av og til faller et isfjell inn mot sola, og suser forbi, ikke sant? Mm. Den andre er et eller annet sted der ute, er det en planet? På den planeten oppstod det liv, og det bare sånn, ja, ikke sant?
De bygde solseil, noe gikk galt ombord der.
Ja, ja.
De hadde ikke med seg nok.
Nå er de mumifiserte.
Ja, nå er de mumifiserte, men den er så mye kulere.
Ja, men det kommer noe godt ut av fantaseringen også. Ikke, altså, for først så kommer det god litteratur ut av det, med boka til Bing og sånn.
Ja, ja.
Men så kommer det noen ideer da, faller jo mye av romtingene og sånn, som har blitt inspirert av litteraturen og fantasien.
Ja, for et eller annet sted må du jo starte å utvikle de mer eller mindre crazy ideene. Du må begynne med blanke ark og en annen brainstorming.
Ja, så er det lov å ha to ting i hodet. Det er lov å tenke, vet du hva, jeg skal kose meg med dette og leke meg med det, men erkjenne at vi nå koser og leker vi oss med det, og så holder vi det en sånn 5% åpent for at det kan være et romskip?
Det er jo det viktige med denne rake kniv-greia da. Mm. Er jo at den sier jo ikke at det enkleste alltid er det sanne.
Nei.
Den bare sier at hvis du skal jobbe med det som forsker, så er det en god idé. Og det er sant.
Mm.
Altså, hvis du skulle liksom begynne, for der har Avi Loeb, som fremdeles holder på at dette her er noe fra en sivilisasjon, der har han en utfordring, og det er at det er jo han som skal bevise teorien sin. Ikke sant? Mm. Det er som i retten.
Mm.
Det er den som påstår noe, må også bevise det. Og da har han mye mer å bevise enn de som sitter med nitrogenisfjellet, for han må jo da for det første begynne å, altså, han må finne liv i universet, det har vi ikke funnet enda, dessverre. Mm. Egentlig burde han jo finne den planeten den kom fra, men jeg digger disse nerdene som holder på med det. Det er jo folk som har forsøkt å regne seg tilbake, da, se hvor kan den ha kommet fra.
Det er flott.
Ikke sant? Det de oppdaget da er at denne har antagelig vært underveis så lenge, at det liksom blir borti støyen.
Ja.
Så vi kommer nok aldri til å finne den planeten, som hvis det er, og bare så spør du meg, altså, jeg er helt enig, hvis det er 5% sjans, så er jeg, I'm in. Altså, poenget er, det kan jo være sant.
Altså,
det er jo ikke...
Og er de mumifisert? Eller ikke? Bare til synlatende?
Og så er det da, er det
stasis?
Da,
jeg synes det er litt interessant, det er litt søtt også da, at mennesket tror at vi skal få svaret på alt også. Ja. Fordi vi har kommet så langt at vi tror at alt skal løse seg og bli forklart. Og så vi må liksom godta det. Det er et par ting vi ikke kommer til å få greie på, men det betyr ikke at det automatisk er noe koko som har skjedd. Nei. For det er jo sånn det gjerne er nå, synes jeg, i vår tid da. At folk liksom, nå skjer det noe uforklarlig, da må det være noe helt spinnvilt som har skjedd. Det kan hende det er noe veldig kjedelig som har skjedd også.
Ja.
Det er så mye rart som skjer hele tiden overalt at du får ikke svaret på alt altså.
Nei, altså, hvorfor er det peppekakekrise i Norge? Hvorfor er det peppekakeshortage akkurat nå? Jeg synes det er litt deilig at...
Det er ikke fordi smurfene har kommet til livet og blitt ekte.
Ja, og spist alle peppekakene.
Nei.
Nei, ikke det.
Nei. Nei, men ser du...
Ja. Men altså, det er jo litt deilig at det er noen sånne ting som bare, ja, sånn er det, det får vi ikke løst nå.
Nei.
Det er litt deilig.
Det kan hende vi får gjort det, selvfølgelig.
Ja, det kan hende. Ja. Altså, jeg synes jo det morsomste med hele greia var at takket være at tross alt dette ble tatt seriøst, og folk satt seg ned og sa vel, mest sannsynlig er det et nitrogenisfjell, men vi kan jo ikke utelukke at det er noe annet og at det faktisk er noe kunstig, så har jo da også en helt seriøse folk og ikke liksom disse her folka har jo satt seg ned og sagt, hvordan, ok hvis det er 5% sjans da da er det faktisk verdt å investere penger i å sende en sonde, hvordan skal vi gjøre det og nå har vi, som vi var inne på tidligere her nå har vi altså faktisk to helt konkrete ting som alle som jobber i romfart sier, men dette går an. Spørsmålet er selvfølgelig hva det skal for penger. Ja. Men det går an.
Ja. Men jo, og igjen da, så fordi at det uansett hva det er, så er det interessant å finne ut mer om det. Så derfor så er det verdt å gjøre det.
Mm.
Og være sånn om det er et nitrogenisfjell, eller et solseil, eller en pyramide i verdensrommet med døde faraoer inni. Så, eller smurfer, for å ha
det vært. Dette blir bedre og bedre.
Og jeg hadde ikke vært for denne her...
Ja, nok hvit, folkens. Det er første juledag.
Ja, hadde ikke vært for denne lille klumpen, så hadde ikke jeg hørt om nitrogen i isfjell.
Nej, ikke sant?
Det var det også. Og så gøy det var.
Ja, og du vet, de tre menneskene, de tre forskerne på jorda som jobber med nitrogenisfjell har jo hatt en fantastisk høst. Det sånn, aldri har det vært så mange artikler om nitrogenisfjell som akkurat nå.
Men kan jeg bare, det står en ting i notatene dine her om operasjon Plumbob, Eirik, og det er
Plumbob?
Jeg ble veldig nysgjerrig.
Ikke, er det en blanding av Plumbo og SpongeBob, liksom?
Ja, altså... Ikke sant? Jeg elsker jo å gjøre research. Og som vet, når du gjør research på noe, så kommer du alltid over en sånn WTF, ikke sant? Hva i alle dager? Fordi jeg tenkte var, jo, men altså, vi har jo sendt ting ut. Vi sender jo ting til stjernen, ikke sant? Ja. Og vi har sendt 5 objekter til stjernene. Og det er da Pioner 10 og 11, sonder tidlig på 70-tallet. Så er det Voyager 1 og 2, som fremdeles er der ute, og vi kommuniserer med dem. Og så er det New Horizons, som fløy forbi Pluto for noen 10 års tid siden, og som fremdeles er på vei ut mot stjernene. Og så så jeg da, tilfeldigvis, jeg måtte jo dobbeltsjekke, jeg tenkte, ja, det sto jo i Wikipedia, så jeg måtte gå litt videre da, så oppdaget jeg at, jo, ganske så riktig. Det er et mulig objekt til, og det er da Plumbob. Og det var altså da, og da må vi tilbake til 50-tallet. Vi må tilbake til sommeren 1957, når amerikanske militæret driver og tester atomvåpen, ikke sant?
Mm-hmm.
Fordi de skulle ha 29 atomeksplosjoner mellom mai og oktober 1957. Hvis du tenker på i Nevada-ørkenen, ikke sant?
Ja.
Ja, kan jeg bare si, jeg har bare vært i Las Vegas en gang. Selvfølgelig så gikk jeg på National Atomic Testing Museum, for at jeg bare, det var rett og slett fordi at det er litt sånn kjip hotell jeg bodde på, lå rett ved siden av. Jeg tenkte bare, ja, men det må jeg jo se. Og det var innmari kult, bortsett fra Area 51-utstillingen, som bare var sånn virkelig sånn dårlige alien-kopier. Men selve museet var jo kjempeinteressant, for der så du blant annet disse, har du sett at de hadde jo reklamemateriell på 50-tallet, Las Vegas var helt nytt, ikke sant? De hadde kasinoer, og de hadde litt andre typer ting som man ikke hadde andre steder, men det var ikke så mange, som kom. Og en av de tingene de prøvde på å si, kom til Las Vegas for å se...
Atomprøvesprengninger?
Ja! Okay. Og det så sånn, ja, barn som ser ut av vinduet sitt, der var klimte, og der soppen. Ikke sant?
Ja, så de glade 50-tallet.
Ja, røk læra mi, dere får bedre helse.
Ja. Der altså, i forbindelse med operasjon Plumbob da, så var det, altså dette var en underjordisk sprengning, og så var det sånn ventilasjonsrør som gikk opp til overflaten, og så hadde man liksom regnet ut at hvor sterk eksplosjonen skulle være, og så hadde man sveiset fast et 900 kilo tungt stållokk på toppen av det røret, for å liksom holde ikke så mye stråling, for at liksom tross alt da, barn bader i bassengen i Las Vegas, bare noen kilometer unna, ikke sant? Så det er ok. Og så den gangen tenkte man, dette var før vi hadde bilbelter, folkens.
Ja.
Og så sprenger de den, og så viser at de hadde bommet litt på styrken. Så når de da kommer bort etterpå, så ser de at det lokket er jo ikke der lenger. Og så ser de på alle atomeksplosjoner blir dokumentert med sånn superrask film, vet du? Hvor du spoler flere tusen bilder forbi i sekunden, ikke sant? For å se akkurat hvordan det utvikler seg. Og på ett av de bildene, en av de framene, så kan man se at det er noe som suser forbi. Så det er ingen tvil. Det har fløyt av gårde. Og så begynte man å regne på det, blant annet ut fra filmen, men også ut fra kraften i eksplosjonen. Og så kom man da fram til at nei, det var nok på vei, det hadde fløyt av gårde med en fart på ca. 70 km i sekunde, eller 240 000 km i timen. Og det var sånn, det vil si at allerede etter litt over et sekund, så var det i verdensrommet. Det var sånn, poing, ikke sant? Og tenk på en sånn Falcon 9 bruker hva, sånn 8-9 minutter. Nei, et sekund, bang, ikke sant? Og så det store diskusjonen i ettertid har vært, de fleste som har sett på disse bildene mener at i det lokket river seg løs, så treffer de jo, altså det passerer jo den nederste delen av atmosfæren på en tiendel sekund eller sånt noe, men på det tiendel sekundet så rakk det antagelig bare å smelte, ikke sant? Eller fordampe. Men det er jo de som mener at nei, de tror at det er sannsynlig at det overlevde, at det kanskje la seg et sånt plasmalag som beskyttet det. Og i så fall, så er det altså i august 1957, så sendte amerikanerne et objekt ut, ikke bare ut i rommet, men ut av freaking solsystemet. Lenge før, de slo Sputnik, men
Et vådeskudd mot stjernene.
Jeg synes det er så kult at et eller annet sted der ute, lenge før Voyager og lenge før Pioneer, langt foran løpet, langt foran Oumuamua, der er det sånn liten bit med amerikansk metall. Sånn.
Tror du, kjenner du til prosjekt Babylon?
Nei.
Det er opplegget til Saddam Hussein.
Gud.
Jeg lurer på om dette kan ha vært inspirasjonen hans, for han hadde jo en sånn idé, han skulle jo lage The Mother of All Guns. Som også, den skulle da, han lagde det, altså, det er jo som et gevær, altså, eller som en kanon da. Det er jo eksplosiver og et objekt, kunne skyte inn i nabolandet og så videre, men også tanken at du kunne skyte satellitter direkte opp i verdensrommet. Mm. Og det var jo da basically en kanon som skulle være over 100 meter lang, røret. Det var jo tanken hans. Og styret var fælt med å bygge dette. Bygde en liten prototype på 70 meter eller sånt nå. Ja. Men fyret av en gang selvfølgelig ble sprengt i filebiter og masse folk døde og sånn. Jeg bare tenkte, kan han ha latt seg inspirere av...
Det meget mye.
Men dette, altså, men for tanken dette her... er så grei, liksom. Vent litt, det funket, men det kommer nok. Jeg skal gjøre det samme, bare lage en kjempestor...
Dette her har vi jo vært innom, altså, ikke akkurat det der, men altså, den teorien, og vi vet jo at det funker jo ikke så bra med ting som du gjerne vil skal overleve, altså teknologi for eksempel, for at G-kreftene der er jo litt for voldsomme til at du skal skyte det med så voldsom fart og sant, det er slyngegreien og sånne kan, og nazistene hadde jo de der svære skinnegående kanonene som de dro med tog
skjøt over kanalen og, ja.
Som de har fraktet på togskinner kjempesvære kanoner så ideen med de kanonene ligger der, det er jo tilbake til altså, det er jo
Adolf Saxo, altså, Adolf Saxofonen hadde jo også sånn, hadde også en Saxo-kanonen som han skulle lage, som var en kjempesort kule som hans drømmeprosjekt som aldri ble lagd. Tegningene finnes. Mm. Som, en, som, som var en gedigen kanonkule det, som han hadde som tanke også skulle skytes ut og bare jevne hele byen med jorden.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Apropos, altså det der, apropos de kanonene ved kanalen, for å bringe det litt tilbake til space igjen. Jeg tror jeg fortalte i podcasten før, men kan ta det igjen. Veldig god anekdote fra, altså fra Astrofysisk institutt, hvor jeg studerte. Jeg var en av professorene mine, på den, da jeg studerte på 80-tallet, heter Eberhard Jensen. Han nevnes i offisielle bøker om Manhattan-prosjektet, for han var i Chicago i 1942 sammen med Enrico Fermi, han med Fermi-paradokset, og var altså en del av liksom sånn dette fysikermiljøet som fikk i gang det første kjernekraftverket. Jensen var helt fantastisk å høre på når han først satt på lunsjrom og begynte å prate. Og en av historiene han fortalte var jo hvordan norske astronomer gravde ned, for de hadde jo den mest avanserte regnemaskinen i Norge, ikke datamaskin, men ikke sant? En avanskert regnemaskin, den sto i kjelleren på Astrofysisk institutt, og den ble kjøpt inn på 30-tallet. Og det var liksom den, da man beregnet for eksempel almanakk for Norge, soloppgang, solnedgang, planetbane, slike ting. Og de kunne alltid høre, som han sa, de kunne alltid høre når regnestykket gikk opp, for da ville liksom sånn, den spant seg opp, og så roet den seg ned, for det var altså hjul som spant. Og så kunne de høre at når du hadde liksom delt på, du hadde delt 1 på 0, og det bare tok helt av, så måtte de løpe ned og skru av. Den, altså, den regnemaskinen var så avansert at de visste da tyskerne kom, så skjønte de at det ville ikke ta lang tid før tyske militære, liksom, som var stort sett ganske godt brifa på ting, ville skjønne at det sto en avansert kalkuleringsmaskin som kunne brukes til å beregne baner, ikke bare for planeter. Ballistiske baner gjelder jo også selvfølgelig
prosjektiler.
Og, ja. Så det de var redde for var at de rett og slett skulle ta med seg hele greia, frakte det ned til franske kysten, og så bruke det til å skyte på London. Så de gravde altså, det han sa var at de hadde sand og olje, det er mulig at jeg husker hans versjon feil, men de hadde sand og olje i maskineriet, så at uansett om de hadde startet det, så hadde det ikke funket, og så gjemte de det bort under hele krigen, og så tok de frem etter krigen, og så hadde noen den morsomme jobben
med å sitte med tannbørsten
sin. Pilsen, kan man gå og se på den? Er det noe sted?
Du, deler av den pleide å stå på Teknisk museum.
Åja.
For de hadde den i kjelleren der, jeg vet ikke om den utstilt nå, men jeg mener å huske at deler av den stod på Teknisk museum, for det var jo en superdatamaskin for datiden, det var jo det.
Kan jeg bare skyte inn at hodet mitt koker litt nå, fordi nå er det så mye ting jeg har lyst til å følge opp når jeg kommer hjem og drar herfra.
Ja, men det er 6 degrees of separation greier, vet du, ikke sant? Hvor mange håndtrykk er det unna en person?
Ja.
Så jeg er altså ett håndtrykk unna Enrico Fermi, ikke sant? Fordi at Eberhard Jensen, han jobbet jo med Fermi. Så det var sånn, ok, greit. Så det var liksom den siste generasjonen av de som hadde vært med på en del arbeid under krigen, ikke sant? Det var sånn, og det ble jo skrevet noen sånne offisielle historier med mange av de beste anekdotene, som for eksempel hatten til Niels Bohr, som hang på Astrofysisk Institutt i Oslo under hele krigen, for han hadde vært på besøk i Norge om kvelden 8. april.
Oh ja,
1940. Hadde spist middag, hadde vært oppe i professorboligen til professor Rosseland. Øverste etasje var rett og slett, de bygde et institutt hvor øverste etasje rett og slett var leiligheten til professoren. Det var tider. Det var sånn. Og så tar professoren poppen. Og så hadde han vært og spist middag med Rosseland, og så hadde han tatt nattoget. Og han måtte skynde seg til nattoget, så han glemte å ta hatten sin, så den hang da på en knagg i instituttet under hele krigen. Og så fikk han tilbake til krigen.
Du gjorde det?
Ja, ja.
Kan du være så snill å levere denne til herr Bohr?
Ja.
ja, klart jeg skal. Klart jeg. Krigen er over. Levere denne til Bohr.
Ja, umiddelbart.
Ja. Prompte.
Ja.
Som dere skjønner, folkens, vi fremdeles i podcasten Romkapsel, men det er første juledagsutgaven. Vi håper at dere nå har liksom sånn litt sånn sprekkfulle mager og har valgt å prioritere bort sånn første juledags TV-programmet til fordel for oss.
Og vi fyller oss jo med marsipan. Altså, vi har jo ikke lært jo ingenting av gårdsdagen.
Nei, marsipan. Da ble det mer fett.
Ja, så det greit å få på litt sukker i dag.
Det pleier svigermor alltid å si at nå har vi hatt noe søtt. Nå er salt, så nå må vi ha noe søtt.
Ja, for det er julaften for meg. Motgift.
ja,
det er det. Potetkull nå, jeg har spist så mye marsipan. Jeg har spist så mye potetkull, få marsipan.
Er det noe mer ribbesvor igjen?
ja.
altså, hallo, jeg skal spise erteprotein, eller har spist erteprotein på julaften, så det er, ja. Det er vegisterkaker, by the way.
Ok,
Det er, medisterkaker er et så bland produkt, at det er veldig lett å duplikere.
du, har det flest, apropos jul, har det vært noen juletrær i rommet noen gang? Har det vært pynting på romstasjonen?
Ja, altså, hvert år. Julepynt,
ja. Ja. Og jeg tror vår venn, han der dansken, som kom opp, Mogensen, som har vært, jeg tror Mogensen er der oppe.
Ja.
Og han har vel da forhåpentligvis, det har jeg faktisk ikke sjekket, men jeg antar at han...
Får han juleann?
Ja, men her er jo tingen da. Altså, den internasjonale romstasjonen forholder seg jo til... Altså, jeg vet, det har jeg faktisk aldri sjekket, men de fleste steder, for eksempel i den engelsktalende verden, så er det jo i dag man feirer. Det er sant.
Ja, det er sant.
Og så er det da, julaften er liksom noen sånne der strikse protestantiske land i Nord-Europa som insisterer på 24. Så jeg antar at Mogensen har... Er det julegås, kanskje? Sånn
det er ikke annen de spiser an,
ja,
i Danmark?
Ja, annen eller gås. Ja, og så er det dehydrert.
Altså, tørr og god
ja, så, du, altså, jeg,
en omua-mua an
10.000 år gammel og så tar du da selvfølgelig litt vann som jo egentlig er resirkulert urin og så bare har du det oppi og så er det yay, nå er det jul
men det blir en julaften eller første jule da du kommer til å huske da
ja, det, altså hallo, romstasjonen man glemmer det jo ikke men det er jo litt kult da, for de gjør det hvert år og de har alltid en sånn greie rundt det det blir jo alltid sluppet, jeg har ikke rukket å sjekke det, men det er alltid noen bilder av folk med reinstyrhorn.
Ja, selvfølgelig. Tenk at det må pakkes, da. Altså, sånn, ja.
Men tenk deg planlegging, da.
Ja.
Altså, at de må tenke på det før de reiser opp, for det er
jo en stund siden.
Ja, veie.
Det er jo...
Og da vet man, ingen andre vet hvor mye sånne hårbøyler med reinstyrhorn på veier, men det vet NASA.
Kan vi fjerne litt av det?
Ja.
Å, det er komisk.
Ja, altså, jeg tipper at reinstyrhorn og sånne ting, og kanskje sånn nisselue og skjegg og sånn, er kanskje da den personlige kvoten du får ha med opp, da.
Ja.
det er en sånn, du får jo ha med deg en sånn liten sånn 10x10x10 centimeter med hvor du kan ha med deg personlige effekter.
Ja, og liksom, da prioriterer du reinstyrhorn og
nisseskjegg.
Onkel skal bare ut og tisse, og så kommer nissen på romstasjonen.
Og nå brenner jeg inne med en fun fact om verdensrommet. Det er bare fordi det er kanskje litt i ånd med det litt springende formatet, at jeg bare lar meg inspirere av alt mulig rart her. Men de har jo tatt med mye levende ting opp, ikke sant? Det er for å se hvordan det oppfører seg i vektløs tilstand. Mye planter og sånn. Og røtter på planter blir bare sånn, det blir bare kaos oppe i verdensrommet. Det er bare blablabla. Bortsett fra mose.
What?
Så jeg fikk en sånn mose-hang-up.
Har du hatt det også i år?
Ja.
Det har vært litt et år.
Jeg har ikke sluppet episoden enda om mose, men det kommer sånn.
Ja.
Fordi jeg blir helt gal etter mose. Fordi den blir ikke sånn. Altså, der blir røttene, altså, eller det som er under, da, de filamentene, de har jo ikke røtter. De blir spiraler.
Wow.
Det er det eneste levende som oppfører seg sånn i verdensrommet, er mose. Så man er sånn, hvorfor? Ingen som har peiling, selvfølgelig. Men det er bare fordi de det ble fine små spiraler under, som små fjærer på en måte.
Betyr det at kanskje regnstyr det dyret som kanskje best egner seg for ja, altså dyrehold I verdensrommet?
Ja.
På grunn av det der. Nå skal det sies at mos og lav ikke det samme.
Nei, det det var det. Jeg satt og hadde den samme tanken, nemlig derfor du valgte
det. Sånn det. Noen har flere studiepoeng enn andre.
Ja. Skal sies, altså, nei, nå kjente jeg at jeg holdt på å skli helt ut og snakke masse om mose. Og,
nei, men det ikke noe feil å snakke om mose, altså.
Det veldig lite næring I det, vet du. Ja.
Mens det næring I lav, ikke sant, for at regnstyr
men når vi da snakker om jul I verdensrommet, og regnstyr, så må jeg bare få lov, kjære Ørven, hvis du ikke har hørt allerede, gå tilbake I back-katalogen til Romkapsel, og finn episoden med Sunniva Rose, hvor det handler om utregningen og regnestykket på beviset på hvorfor julenissen et svart hull.
Oi! Ja,
det veldig gøy å høre på.
Det gøy!
Det veldig gøy å høre på.
Det veldig bra, det.
Bare å scrolle litt oppover.
Selvfølgelig, han jo I verdensrommet, ja, selvfølgelig.
Det har noe med fart og mengde ting han skal ha med seg. Og, Sunniva og hennes nå eksmann, de gjorde faktisk regnestykket på dette her.
Så julenissen et sort hull?
Julenissen et sort hull.
Ja, det var en av våre mer sånn nerdete rambling-episoder, men det altså tradisjon for dette. Så I og med at det den dagen det og sånn, og vi har nevnt space opp til flere ganger.
Ja, ja, ja.
Vi men Elon Musk, der det sagt, da har vi en space-episode.
Werner von Braun ble
allerede nevnt, så nå har vi gjort. Nå har vi gjort for.
Men det en låt på Spotify? Santa is a black hole? For det kjenner jeg, den låten burde bli lang.
Nå titlen ledig, du kan ta den.
ja.
Santa is a black hole.
For jeg har jo også, den titlen kom I stad, den synes jeg du kan bruke til noe.
Ja.
Altså, et vådeskudd mot stjernene.
Oi.
Jeg synes det var en veldig fin titel.
Det høres
ikke dum, altså. Glem Bob, I'm just saying. Der ligger det noe.
Det jo en diktsamling fra Romkapsel, det.
Ja, det jo det. Jeg bare blir så fascinert av disse her rare tingene folk har holdt på med, som har hatt sånne her totalt utilsikta effekter, liksom. Det sånn, oh shit, ble vi akkurat nå en romfartsnasjon?
Men du, nå kommer med denne Oman, tror vi at vi skal forske på den, eller? Tror vi at vi kommer til å se den nå? Det helt urealistisk.
Ja, jeg satt også med det spørsmålet.
Ja, og det handler om, det koker ned til, hvor I prioriteringsrekkefølge handler du.
Ikke sant?
Fordi vi har jo to svære prosjekter som driver og ruller og går, og det ene månen, altså Artemis, som vi kommer helt sikkert til å komme garantert tilbake til I det nye året.
Definitivt.
Og det fordi at I 2024 skal de rulle, altså da skal de begynne å sende av gårde ganske mye sonder til månen. Mange av disse sondene som NASA har betalt for, de skal tydeligvis av gårde I 24. Og så skal man jo lande der, og dette krever veldig mye ressurser. Allerede en stor diskusjon I USA om det faktisk, om ikke Artemis I ferd med å bli liksom sånn, apropos sånn svart hull som bare sluker alle romfartsmidlene, og folk som da jobber med planeter og nitrogenisfjell og sånne ting, de litt sånn fortvilet fordi at de føler at nå tar det for mye, men det litt der vi akkurat nå, ja.
Men, altså, tanke. Vi vet jo at det andre nasjoner som evner å skyte ting opp I verdensrommet.
Ja.
Kunne ikke dette være et godt prosjekt for India?
Ja,
eller for Kina?
India eller Kina, jeg tror det du sier der kjempeinteressant, for India har jo faktisk planer om å sende av gårde enda en romsonde til Mars I 2024. De har allerede sendt en, og den har jo kommet helt til skyggen av alle disse amerikanske roverne og ESA-prosjektene. Men de har det, og det vil si at inderne har allerede fått til mer ved Mars enn Sovjetunionen og Russland noensinne gjorde. Så de er jo ferd med, jeg tenker at India sånn, det et land som kunne kanskje tenke seg å hive seg på et sånt crazy prosjekt som å prøve å sende en sonde etter Oumuamua.
Jeg så jo at de landet på månen I 2023. Hvorfor, hva det de gjorde der?
Du, det de gjorde der var at de I likhet med alle andre som skal til månen nå, så vil de gjerne til månens sydpol, for det der man tror det finnes is under støvet. Så det de gjorde var at de sendte da, nå husker jeg ikke hva den heter for noe igjen, den roveren deres, men de landet I en sånn rover, en robotbil, på månens overflate. Det nærmeste man har kommet til månens sydpol. De sa at, ja, vi har landet ved månens sydpol. De var ikke egentlig det. De var på noe sånn som 60 grader sør, som jo altså sammenlignet med jorda. Det som Oslos breddegrad. Altså, Oslo ikke syd, ikke sant? Det ikke Nordpolen, ikke sant? Så de var ikke på sydpolen, men de var det nærmeste noensinne, og de gjorde jo en del interessante funn som tyder på at de finner liksom tegn til vann I dette støv og sånn, så det var nyttig. Men
så det var suksessfullt I hvert fall.
Absolutt en suksess, og så etter det så hadde da den sonden som hadde landet roveren på månen, den hadde fløyt tilbake til jorda igjen, som heller ikke har skjedd før, som India aldri har gjort før, og som veldig få land får til, så India en maktfaktor, altså.
Jeg synes det en kul tanke, da, hvis det hvis folk kan liksom bare spre, at det ikke blir sånn konkurranse... Ja. Opplegg, vi skal være først til den og den men at de bare, å den ledig, da tar jeg den
ja, for jeg tenker, altså, den jo beviselig ledig her nå så,
ja. Ja, den det
this is
ja.
A call to action
ja, ja egentlig, for at hvis vi tidligere kan hekte på at dette jo egentlig også handler om å utforske de yttre delene av solsystemet du kommer jo til å fly gjennom alle disse her isobjektene som der ute så tror jeg egentlig at du har en case men igjen, det koker dette penger, fordi det jo 2024 blir et veldig aktivt år I rommet, ikke sant? Med mange romsonder og med bemannet romfart og med Starship og med masse andre aktører som skal I gang med ting. Så det jeg tror vel at det for øyeblikket ikke penger nok I systemet. Men plutselig så kan det hende at en fyr for eksempel plutselig finner Jeff Bezos da, eller en annen tilsvarende rar riking. Altså,
det Branson trenger et nytt prosjekt.
Han gjør det, altså.
Han finnes for en del.
Ja, det gikk dårlig med han I 23 da. Han har jo måttet, legge ned store deler av virksomheten sin I rommet.
Ja.
Det gikk jo ikke. Men altså ja, det så ja, vi får krysse fingrene for at noen enten noe statlig eller noe privat bare sier sånn, ja men vet du hva, dette her såpass kult. Og det vil jo være et sånt der, det et signalprosjekt? Altså det vil jo være sånn der, alle vil jo følge med på det.
Mm.
Så han sier sånn, tenk deg liksom når den begynner å nærme seg, ikke sant? Hva finner vi, ikke sant? Finner vi solseile, eller finner vi isfjellet?
Finner vi mumien?
Finner vi mumien, ja.
Og så det litt kule hvis forskjellige nasjoner jobber med forskjellige destinasjoner, at det blir det av seg selv litt forskjellig teknologi som må utvikles ja. Også, for det andre krav til hvor du skal. Så kan du sånn...
Ja, og det jo det, du inne på noe annet viktig der, og det jo egentlig at en ting som, altså vi også til neste år da, så skal det jo sende seg flere ting til Jupiter. NASA skal jo til Europa ismånen, som de skal jo en gang for alle kartlegge dette havet under isen, ikke sant, som de helt sikre på der. Men det jo en ting som ganske spesielt da. Det NASA, og det ESA som eier det yttre solsystemet. Ikke sant? Der Kina og India, og for den saks skyld også russerne helt fraværende. De har liksom konsentrert seg om Mars og Venus og slike ting. Og det altså hvis noen skal slenge seg på å gjøre noe dramatisk I det yttre solsystemet, og virkelig liksom bare si, ok, nå skal vi bare fly langt forbi europeerne og amerikanerne, så måtte det, så hadde vært innmari kult om inderne bare sa, men vi tar den helt ut, vi. Mm. Ja, hvis de kjedelige planetene, vi bare flyr langt pokker I vold ut I mørket, ja. For å ta igjen en rar stein.
Jeg synes det hadde vært gøy. Hvis jeg krysser fingrene, da blir 2024 herved Indias år, og vi heier på utforskning av, altså vi kommer ut til å være stein daue for lenge siden, før vi får noe godt svar på mumier, eller seil, eller, ja, eller ikke, dessverre. På Muamua, dessverre.
Hvis du regner med prosjekteringstid på sånn kanskje 10-15 år, ja. Og så 15-30 år,
ja.
Så det long shot, altså, det det jo.
Men, ja, da, jeg... kommer ikke til å være her.
Nei, ikke heller.
Nei, ikke heller. Men,
der
all
det. Der vi har allerede bestemt oss for dette.
Ja. Men første juledag, folkens. Takk for nå. Vi kommer tilbake en gang til. Vi før det blir nytt år og nye muligheter og alt det som skal skje. Vi skal bare få I oss noe salt, for nå har det blitt såpass mye søtt.
100%. Ja.
Vi får se om det noe medister eller vegister eller et eller annet rester. Vi hører snart. Gledelig jul, da.
Gledelig jul.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fisk. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.